Моја општина. Недален бриф.
Општината е нашето место на живење. Добро уредена општина, добар живот на нејзините жители. Какви активности на тој план има општините во текот на изминатата недела? Слушајте во новото издание на неделниот бриф. Општина Карбинци и Друштвото за планинарски спортови Лисец заеднички ќе го развиваат планинскиот туризам на планината Плачковица. Општина Штип со нови активности до подобра инфраструктура. Македонска каменица се подготвува за традиционалната иселеничка средба, ден на диаспората во село Цера, толку во најавата. Проследите го нашиот денешен избор. Општина Карбинци и Друштвото за планинарски спортови Лисец заеднички ќе го развиваат планинарскиот туризам на планината Плачковица. За таа цел изработија и проекти за сума од висина од 430 000 евра, аплицираа преку програмата за развој на руралниот туризам на Светска банка. Апликацијата е помина првата фаза и се квалификуваше за влез во втората фаза од проектот, што подразбива развивање на целосен предлог под проект кој заедно со необходната потребна документација требаше да се достави најдоцна до 6 август. Вери градоначалникот на Општина Карбинци, Јордан Насев.
Една од содржините е продолжување на пристапниот пат, односно асфалтирање во вкупна должина од 1 километар. Друга содржина е набавка на повеќенаменско возило, тоа е градежна машина за зимско и летно одржување на патот во планинските услови.
Дел од средствата ќе бидат искористени за зголемување на капацитетот за сместување во планинарскиот дом Вртешка.
Моментално има некаде околу 40 легла, со реконструкцијата и адаптацијата би се проширили некаде околу 120 легла би можел да приме планинарскиот дом. Следна содржина е изградба на повеќенаменско спортско игралиште кои би ги користеле туристите кои би дошле да престојуваат, и можеби една од по интересните содржини е изградба на вештачка карпа за обука, тренинг и такмичење на туристите за алпинизам и други работи.
Информира Насев, сите овие содржини според градоначалникот ќе придонесат за развој на планинарскиот туризам и зголемен број на туристи.
Нашата планина Плачковица изобилува со уникатни можеби знаменитости, вклучително имаме пештери неоткриени, имаме водопади кои што се уште чекат да бидат откриени и да бидат пристапни на туристите.
Инаку, вкупниот износ на подпроектот изнесува 430,740 евра, од кои 43,074 евра ќе ги обезбедат Општината и Друштвото за планинарски спортови Лисец. Општина Куманово неделава постави нови семафори на крстосницата на булеварот Октомвриска револуција, улицата Пиренска. Поставени се три портални столбови, вертикални и хоризонтални, и соодветна сообраќајна сигнализација. За оваа намена од општинскиот буџет одвоени се 3,9 милиони денари. Најбучна крестосница во Куманово и во дневните и ноќните часови е во близина на Рионскиот пазар на булеварот Октомвриска револуција, а најтивка е во населбата Гоце Делчев во близина на Турска пекара, покажуваат податоците од мерењето на бучавата, што го извршија стручните екипи од Кумановскиот центар за јавно здравје. Генерално, нивото на целодневната бучава во Куманово е зголемено од 5 до 10 децибели во однос на тврдените гранични вредности. Летото во Штип е во знакот на засилени инфраструктурни активности. Се градат нови или се санираат и обновуваат вкупно 32 улици во градот. Општината предвидува изградба на пристапен пат за населбата Суитлак, пристапни улици во населбата Горна Железничка, како и во блок 2000.
За овие инфраструктурни зафати предвиден износ од 2 милиони и 600.000 евра граѓански пари. Освен за улици, градоначалникот Благој Бочварски најави изградба на тротоари кон кампусот 4 на УГД, а се обновуваат старите, како на пример тротоарот кон клиничката болница на улицата Козјак планина.
Се градат новите улици во близина на објектот Луна Комерц, како и улиците 11 Конгрес и улиците 6 и 7 во наслабо Бави, две улици кај Радански пат и 6 улици кај Сончев град во насобата Дузлак. За улиците во градот, Општина Штип во моментот вложува 38 милиони 353 илјади денари. Предвидена е изградба на пристапен пат за населбата Суитлак, пристапни улици во Горна Железничка,
во блок 2000 и многу други проекти.
Сообшти градоначалникот Бочварски. Обштината со јавните предпријатија работи на реконструкција на игралиштето во населбата Блок 2000, а исто така се поставени 10 активни зони за вежбања. Се поставуваат канализациони мрежи во населбите Баби и Суитлак. Исто така се врши и поврзување на новите бунари во системот за бунарско обезбедување на вода. Во центарот на Штип, граѓаните забележуваат и интензивна изградба на уште една паркинг платформа на реката Отиња.
Очекувам за 30-тина дена оваа платформа да биде готова во функција. Ние ја инвестиравме затоа што сметавме дека Општина Штип треба да добие паркинг простори за граѓаните, не за никакви инвеститори или за одредени објекти кои што ги има во градот. Таа платформа ќе биде за градот. Не сме одлучиле дали таа платформа ќе ја стопанисува јавното предпријатие Стипион со наплата на паркинзи или ќе биде дадена под концесија. Како и да е, ние изинвестиравме, ќе ја платиме целосно кога ќе биде завршена и таа платформа може и да остане во собственост на Општина Штип и да стопанисуваме ние со неа, односно јавното предпријатие Стипион. Така што немаме донесена одлука, не би сакал да преодицирам што ќе донесеме како одлука, но што и да донесеме како одлука, таа платформа ќе биде за граѓаните, нема да биде за одреден објект или за одредена намена.
Изјави и градоначалникот Бочварски. Во сите набројани проекти, чија вредност изнесува над 161 милион денари, Општината Штип партиципира со 142 милиони 780 543 денари, а остатокот е добиен од државата.
Во недела во живописното камениќко село Цира се очекува да се собират над 1500 македонски селеници, главно од европските земји во рамките на Денот на диаспората. Манастирскиот туристички комплекс Селенец традиционално секоја година во август ги обединува и селениците, нивните здруженија, представниците на централната и локалната власт. Нова средба во официјалниот дел ќе бидат презентирани можностите за инвестиции во македонска каменица, можностите за подобрување и продолбочување на соработката со македонските селеници, но и за збртимување на европските градови во кои живеат поголем број македонци. Најуваат од Обштината Македонска Каменица, која и домакин на настанот. Програмата започнува во зградата на Обштина Македонска Каменица, каде министерот без ресор, задолжен за диаспората Едмонд Адеми, заедно со градоначалничката Сонја Стаменкова, ќе отвори канцеларијата која ќе работи со исцелениците. Потоа настаните се селат во селото Цера, каде пред иселениците ќе бидат представени поволностите и можностите за инвестирање, а Обштината својата програма за привлекување на инвестиции од диаспората. Најавено е присуство на високи владени представници и градоначалниците од Источно-Планскиот регион. Освен министерот Адеми, на Денот на диаспората ќе присуствуваат и министерката Зорица Апостолска, задолжена за привлекување странски инвестиции, како и представници на Министерството за економија, образование и наука и за локална самоуправа. Иселеници од Обштината Македонска Каменица во последните 2-3 децении веќе имаат свои етаблирани бизниси во Германија, Италија, Словенија и Белгија. Целта на локалната власт преку овие средби е овие иселенички средства и бизниси да ги лоцира во општината од каде потекнуваат, а со тоа да дадат нов импулс на локалната економија. Нова средба е предвидена и целодневна културно-забавна програма, на која главна звезда е фолк пејачот Маријан Куцев. Дојдете и посетите го Еленец на 12 август да ги видите природните убавини со кои располага Македонска Каменица и преку целодневно заедничко дружење да размениме идеи, искуства и предлози, повика Сонја Стаменкова, градоначалник на Општина Македонска Каменица. И пред да го одјавиме ова денешно издание на Неделен бриф, најава за еден културен настан. Општина Свети Николе по 3 години пауза ја возобновува ликовната колонија Ѓуриште во рамките на која во текот на наредната седмица ќе творат десетина уметници од земјава и регионот. Делата настанати на ликовната колонија Ѓуриште вообичаено се представуваат на ликовна изложба. Колонијата е поддржана од Општина Свети Николе. Драги мои, тука е крајот на неделниот бриф со нови содржини како преглед на неделата што ни предстои, се слушаме за 7 дена. До тогаш, до слушање. Уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, 11 август 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.